Markus pasal 1.
Inilah permulaan Injil mengenai Isa Almasih, sang anak yang datang dari Allah, seperti telah tertulis dalam tulisan Nabi Yesaya.
Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dialah yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan-jalannya.
Nabi Yahya tampil di padang belantara. Ia mengabarkan permandian sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa. Kemudian, berdatanganlah orang-orang dari seluruh wilayah Yudea dan semua penduduk Yerusalem untuk menemuinya. Mereka dipermandikan olehnya di sungai Yordan setelah mengaku dosa mereka masing-masing. Pakaian Yahya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit, sedangkan makanannya ialah belalang serta madu hutan. Ia menyampaikan berita ini:
sesudah aku akan datang seseorang yang lebih berkuasa daripada aku, membungkukkan diri untuk membukakan tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku mempermandikan kamu dengan air, tetapi dia akan mempermandikan kamu dengan Ruh Allah yang Maha Suci.
Pada waktu itu, datanglah Isa dari Nazaret di wilayah Galilea. Kemudian, ia pun dipermandikan oleh Yahya di sungai Yordan. Ketika Isa keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Ruh Allah seperti seekor merpati turun ke atasnya. Kemudian terdengarlah suara dari surga.
Engkaulah sang anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Segera setelah itu, Ruh Allah membawa Isa ke padang belantara. Di tempat itu, ia tinggal selama 40 hari, digoda oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang buas, dan para malaikat melayaninya. Setelah Yahya ditangkap, Isa pergi ke Galilea untuk mengabarkan Injil Allah. Sabdanya,
waktunya sudah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil.
Ketika Isa berjalan di tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan saudaranya, Andreas. Mereka sedang menjala di danau itu, karena mereka adalah penjala ikan. Sabda Isa kepada mereka,
mari, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia.
Mereka segera meninggalkan jala mereka, lalu mengikut dia. Belum berapa jauh Isa berjalan, ia melihat Yakub bin Zabdi dan Yahya saudaranya. Mereka berada di dalam perahu, sedang memperbaiki jala. Dengan segera Isa memanggil mereka. Lalu mereka meninggalkan ayah mereka, Zabdi, di dalam perahu bersama-sama dengan orang-orang upahannya dan mengikut dia. Isa dan para pengikutnya memasuki kota Kapernaum. Pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Orang-orang merasa heran atas pengajarannya karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berwibawa, tidak seperti para ahli kitab suci Taurat. Di rumah ibadah itu, ada seseorang yang kerasukan setan. Setan itu berteriak,
hei, apa sangkut pautmu dengan kami? Hai, Isa orang Nazaret. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang suci, yang datang dari Allah.
Tetapi Isa menghardiknya.
Diam, keluarlah dari orang ini.
Kemudian, setan itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, keluarlah ia dari orang itu. Maka tercenganglah semua orang, sehingga mereka bertanya seorang kepada yang lain,
apa ini? Suatu ajaran yang baru? Dengan penuh wibawa ia memberi perintah kepada setan-setan dan mereka menuruti perintahnya.
Kemudian, segeralah tersiar kabar tentang Isa di seluruh wilayah Galilea. Segera setelah keluar dari rumah ibadah, Isa pergi ke rumah Simon dan Andreas bersama-sama dengan Yakub dan Yahya. Ibu mertua Simon sedang terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan hal itu kepada Isa. Isa pun mendatanginya, lalu memegang tangannya dan membangunkannya. Kemudian demamnya hilang dan ibu itu menyambut kedatangan mereka. Setelah maghrib, pada waktu matahari terbenam, orang-orang yang sakit dan yang dibelenggu setan dibawa kepadanya. Bahkan, seluruh penduduk kota pun sudah berkumpul di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memberi kesempatan setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu mengenal dia. Esoknya, Isa bangun pada waktu hari masih subuh. Lalu ia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Di sana ia memanjatkan doa. Akan tetapi, Simon dan orang-orang yang bersamanya mencari dia. Setelah mereka menemukan dia, mereka berkata kepadanya,
"Semua orang mencarimu, ya junjungan."
Bersabdalah ia kepada mereka,
"Marilah kita pergi ke tempat lain, yaitu ke kota-kota yang dekat, supaya di sana pun aku dapat memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang."
Lalu, pergilah ia memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah mereka di seluruh wilayah Galilea dan mengusir setan-setan. Kemudian, datanglah seorang yang berpenyakit kusta menemui Isa. Sambil bersujud, ia memohon kepadanya,
"Jika Tuhan menghendaki, Tuhan dapat melahirkan aku."
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Isa pun mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, lalu bersabda,
"Aku menghendakinya, tahirlah."
Saat itu juga, lenyaplah kustanya itu, dan ia menjadi tahir. Isa memperingatkan orang itu, lalu menyuruhnya pergi. Sabda Isa kepadanya,
"Ingat, jangan ceritakan hal ini kepada seorang pun, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan atas ketahiranmu, seperti diperintahkan Nabi Musa, sebagai bukti bagi mereka."
Namun, orang itu pergi dan mulai menceritakan hal itu serta memasyurkannya, sehingga Isa tidak bisa lagi masuk ke dalam kota dengan terang-terangan. Ia hanya tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sunyi. Meskipun begitu, orang-orang terus berdatangan menemuinya dari segala penjuru.
Markus pasal 2.
Beberapa hari kemudian, ketika Isa kembali ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka berkumpullah orang banyak di sana, hingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun. Lalu Isa menyampaikan firman Allah kepada mereka. Sementara itu, beberapa orang datang kepadanya, membawa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang. Akan tetapi, karena orang banyak yang berkerumun itu, mereka tidak dapat mendekati Isa. Lalu, mereka membuka atap tepat di atas Isa berada. Setelah atap itu terbuka, mereka menurunkan orang lumpuh itu di atas pembaringannya. Ketika Isa melihat iman mereka, bersabdalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Beberapa ahli kitab suci Taurat yang juga duduk di situ bertanya-tanya dalam hati mereka,
"Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujah Allah. Siapa yang berhak mengampuni dosa selain Allah?"
Isa segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka sedang memikirkan hal itu. Lalu bersabdalah ia kepada mereka,
"Mengapa kamu memikirkan hal itu dalam hatimu? Mana lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu itu dan berjalanlah'? Akan tetapi kamu harus tahu bahwa di bumi ini Anak Manusia mempunyai wewenang untuk mengampuni dosa.
Lalu ia bersabda kepada orang lumpuh itu,
"Aku berkata kepadamu, bangun, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu."
Kemudian orang itu bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi dari hadapan semua orang. Mereka semua menjadi heran, lalu memuliakan Allah. Kata mereka,
"Belum pernah kita lihat yang demikian ini."
Setelah itu, Isa kembali lagi ke tepi Danau Galilea. Orang banyak pun mendatanginya, lalu ia mengajar mereka. Ketika ia melewati tempat itu, dilihatnya Lewi bin Alpius sedang duduk di tempat pembayaran cukai. Lalu Isa bersabda kepadanya,
"Ikutlah aku."
Lewi pun berdiri, lalu mengikut dia. Selanjutnya, ketika Isa makan di rumah Lewi, ternyata banyak juga pemungut cukai dan para pendosa yang turut makan bersama Isa serta para pengikutnya, karena banyak dari antara mereka yang mengikutinya. Ketika para ahli kitab suci Taurat dari mazhab Farisi melihat Isa makan bersama dengan para pendosa dan para pemungut cukai, berkatalah mereka kepada para pengikutnya,
"Mengapa ia makan dengan para pemungut cukai dan para pendosa?"
Hal itu didengar oleh Isa, lalu bersabdalah ia kepada mereka,
"Orang sehat tidak memerlukan tabib, melainkan orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa."
Suatu kali, para pengikut Yahya dan juga orang-orang dari mazhab Farisi berpuasa. Lalu orang-orang datang dan bertanya kepada Isa,
"Apa sebabnya para pengikut Yahya dan para pengikut dari mazhab Farisi berpuasa, sedangkan para pengikutmu tidak?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Bolehkah sahabat-sahabat mempelai pria berpuasa, selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka, tidak boleh mereka berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya, mempelai pria itu diambil dari antara mereka. Pada saat itu, barulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain baru pada pakaian yang sudah tua. Kalau hal itu dilakukan, maka kain penambal itu akan menyebabkan pakaian itu koyak. Yang baru mengoyakkan yang lama, sehingga semakin besarlah koyaknya. Demikian pula tidak seorang pun menuang air anggur baru ke dalam kirbat-kirbat kulit yang sudah tua. Jika begitu, air anggur itu akan merusak kirbat-kirbat kulit yang sudah tua itu, sehingga air anggur itu terbuang bersama-sama dengan kirbat-kirbat kulitnya. Jadi, air anggur baru harus disimpan dalam kirbat-kirbat kulit yang baru pula."
Suatu kali pada hari Sabat, Isa melewati ladang-ladang gandum. Sambil berjalan, para pengikutnya memetik bulir-bulir gandum. Lalu, orang-orang dari mazhab Farisi berkata kepadanya,
"Lihatlah, mengapa pada hari Sabat mereka berbuat sesuatu yang diharamkan?"
Maka bersabdalah Isa kepada mereka,
"Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan serta kelaparan? Bukankah ia masuk ke dalam kemah suci Allah pada zaman Abiatar, imam besar, lalu memakan roti sajian dan memberikannya juga kepada orang-orang yang menyertainya, padahal haram hukumnya jika roti itu dimakan oleh orang lain selain imam-imam?"
Sabda Isa lagi kepada mereka,
"Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah tuan atas hari Sabat juga."
Markus pasal 3.
Isa kembali masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya lumpuh. Mereka mengamat-amati Isa kalau-kalau ia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, sehingga mereka dapat menyalahkan dia. Sabda Isa kepada orang yang salah satu tangannya lumpuh itu,
"Mari, berdirilah di tengah sini."
Lalu Isa bertanya kepada mereka,
"Mana yang diharamkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?
Tetapi mereka diam saja. Kemudian, Isa memandang mereka yang ada di sekelilingnya dengan rasa marah. Ia sangat sedih karena kekerasan hati mereka. Lalu sabdanya kepada orang itu,
"Ulurkanlah tanganmu."
Orang itu pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah tangannya. Orang-orang dari mazhab Farisi keluar, lalu segera bermufakat dengan orang-orang Herodian untuk mengadakan perlawanan terhadap Isa. Mereka mencari cara untuk dapat membinasakannya. Kemudian, Isa dan para pengikutnya menyingkir ke pesisir danau. Banyak sekali orang mengikutinya, bukan saja dari Galilea, tetapi juga dari wilayah Yudea, Yerusalem, dan Idumea. Ada juga yang datang dari wilayah seberang sungai Yordan, serta dari kota-kota yang berdekatan dengan Tirus dan Sidon. Mereka datang kepadanya karena mereka mendengar tentang segala sesuatu yang telah dilakukan olehnya. Karena orang banyak itu, Isa menyuruh para pengikutnya menyiapkan sebuah perahu baginya, supaya ia tidak terimpit oleh orang-orang itu. Banyak orang yang sudah disembuhkan olehnya, sehingga orang-orang sakit lainnya datang pula mengerumuninya, hendak menyentuh dia. Semua setan pun tersungkur di hadapan Isa setiap kali mereka melihatnya. Dan kemudian mereka berteriak,
"Engkau adalah sang anak yang datang dari Allah."
Tetapi dengan tegas, Isa menghardik setan-setan itu supaya tidak memberitahukan siapa dirinya. Kemudian Isa naik ke sebuah bukit. Ia memanggil siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertainya dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Mereka juga memperoleh wewenang untuk mengusir setan. Ke-12 orang itu ialah Simon yang digelarinya Petrus, Yakub bin Zabdi dan Yahya, saudaranya. Keduanya digelarinya Boanerges, artinya anak-anak guntur. Kemudian Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakub bin Alpius, Tadius, Simon orang Kanani, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Isa. Kemudian Isa masuk ke sebuah rumah. Orang banyak pun datang berkumpul, sehingga ia dan para pengikutnya tidak dapat makan. Setelah didengar oleh keluarganya, mereka pergi untuk mengambil dia, sebab orang-orang mengatakan bahwa ia gila. Para ahli kitab suci Taurat yang datang dari Yerusalem pun mengatakan bahwa ia kerasukan Baal-zebul, dan dengan kuasa dari pemimpin setan, ia mengusir setan-setan itu. Lalu Isa memanggil mereka dan bersabda kepada mereka melalui ibarat,
"Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Jika dalam suatu kerajaan warganya saling berselisih, maka kerajaan itu tidak akan dapat berdiri kokoh. Dan jika dalam suatu rumah tangga anggotanya saling berselisih, maka rumah tangga itu tidak akan dapat berdiri kokoh. Jadi, jika setan bangkit melawan sesamanya sendiri dan saling berselisih, maka ia tidak akan dapat bertahan, melainkan akan lenyap. Tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas hartanya, jika orang yang kuat itu belum diikatnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah harta yang ada di rumahnya dapat dirampas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua anak manusia akan mendapatkan ampunan atas segala dosa dan segala hujahan, seberapa banyak pun hujahannya. Tetapi siapa menghujah roh Allah yang maha suci? ia tidak akan mendapat ampunan untuk selama-lamanya karena kesalahan yang dibuatnya adalah dosa yang kekal.
Hal itu dikatakan oleh Isa karena mereka berkata bahwa ia kerasukan setan. Kemudian, ibu dan saudara-saudara Isa datang sambil menunggu di luar. Mereka menyuruh seseorang untuk memanggil dia. Pada waktu itu, orang banyak sedang duduk mengelilinginya. Lalu kata mereka kepadanya,
"Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka mencari engkau."
Sabda Isa,
"Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?"
Ia memandang orang banyak yang duduk di sekelilingnya. Lalu bersabda,
"Lihat, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku."
Markus pasal 4.
Isa mulai mengajar lagi di tepi danau, dan sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Oleh sebab itu, naiklah ia ke sebuah perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak tetap berada di tepi danau. Kemudian Isa mengajarkan banyak hal kepada mereka melalui berbagai ibarat. Dalam ajarannya, ia bersabda kepada mereka,
"Dengarlah, ada seorang penabur yang pergi untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di tepi jalan, lalu datanglah burung-burung memakan benih-benih itu sampai habis. Kemudian sebagian lagi jatuh di tempat berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tetapi sesudah matahari terbit dan panasnya semakin terik, layulah tumbuhan itu karena tidak berakar. Lalu yang sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertambah besar, lalu mengimpit benih itu dan membuatnya tidak berbuah. Sedangkan benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan banyak buah karena dapat tumbuh dan menjadi besar. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada pula yang 100 kali lipat."
Ia pun bersabda,
"Siapa bertelinga, dengarlah."
Ketika Isa sendirian, ke-12 pengikutnya dan beberapa orang lain yang menyertainya menanyakan arti ibarat itu kepadanya. Sabda Isa kepada mereka semua,
"Kepadamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu hanya disampaikan melalui ibarat, supaya sekalipun mereka melihat dan melihat lagi, mereka tidak memahami. Sekalipun mereka mendengar dan mendengar lagi, mereka tidak mengerti. Jangan sampai mereka bertobat dan diberi pengampunan."
Ia bersabda pula kepada mereka,
"Tidak tahukah kamu arti ibarat itu? Kalau begitu, bagaimana kamu dapat mengetahui arti dari ibarat-ibarat lainnya? Penabur itu adalah orang yang menabur firman. Sedangkan tepi jalan tempat firman itu tertabur menceritakan tentang mereka yang mendengar firman, tetapi datanglah segera si setan dan mengambil firman yang telah tertabur di dalam diri mereka. Kemudian benih-benih yang tertabur di tempat berbatu-batu menceritakan tentang orang-orang yang ketika mendengar firman segera menerimanya dengan gembira. Meskipun begitu, firman itu tidak berakar di hati mereka, melainkan hanya bertahan sebentar. Ketika kesusahan atau aniaya yang disebabkan oleh firman itu datang menimpa, mereka pun segera murtad. Lalu benih-benih lainnya yang tertabur di antara semak duri menceritakan tentang orang-orang yang mendengar firman, tetapi berbagai kekhawatiran tentang perkara dunia, tipu daya kekayaan, serta segala hawa nafsu duniawi masuk mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan benih-benih yang tertabur di tanah yang baik menceritakan tentang orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya, lalu berbuah berlipat ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Isa bersabda lagi kepada mereka,
"Akankah orang mengambil pelita, lalu menutupnya dengan tempayan, atau menaruhnya di bawah tempat tidur? Tentunya ia akan menaruhnya pada kaki pelita, bukan? Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada satu rahasia pun yang tidak akan dinyatakan. Siapa bertelinga, dengarlah."
Setelah itu, Isa bersabda kepada mereka,
"Perhatikanlah baik-baik apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu, bahkan akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa yang dipunyainya pun akan diambil."
Isa bersabda,
"Kerajaan Allah dapat digambarkan seperti seorang yang menabur benih di tanah. Baik malam maupun siang, ketika ia tidur ataupun bangun, benih itu tumbuh dan semakin tinggi tanpa disadarinya. Dengan sendirinya, bumi menghasilkan buah, mula-mula daunnya, lalu tongkol, dan akhirnya biji-biji yang memenuhi tongkol itu. Pada waktu buah itu sudah masak, si pemilik ladang pun akan segera menyabitnya karena musim tuai sudah tiba."
Sabda Isa selanjutnya,
"Dengan apakah kerajaan Allah itu dapat kita ibaratkan? Atau dengan ibarat apakah dapat kita jelaskan? Kerajaan Allah itu seperti benih sesawi yang ditabur di tanah. Benih itu adalah benih terkecil dari semua benih yang kamu tabur. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada semua tumbuhan lainnya, serta mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung pun memperoleh tempat untuk bersarang di bawah naungannya."
Melalui banyak ibarat semacam itu, Isa menyampaikan firman kepada mereka sejauh mereka dapat memahaminya. Tak satu pun ia sampaikan kepada mereka tanpa ibarat. Tetapi apabila ia sedang sendirian dengan para pengikutnya, ia menjelaskan segala sesuatunya. Pada hari itu juga, saat maghrib tiba, bersabdalah Isa kepada para pengikutnya,
"Mari kita pergi ke seberang."
Para pengikutnya pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pergi dengan Isa, yang memang sudah berada di perahu. Ada juga perahu-perahu lain yang menyertainya. Kemudian, turunlah angin ribut yang dahsyat. Ombak pun menghambur masuk ke dalam perahu, sampai-sampai perahu itu hampir penuh dengan air. Pada waktu itu, Isa sedang tidur di buritan perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu para pengikutnya membangunkan dia dan berseru kepadanya,
"Ya guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?"
Maka bangunlah Isa. Ia menghardik angin itu dan bersabda kepada danau,
"Diam, tenanglah."
Angin pun berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu sabdanya kepada mereka,
"Mengapa kamu takut? Masihkah kamu belum percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya,
"Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun menuruti perintahnya?"
Markus pasal 5.
Kemudian mereka sampai di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Segera setelah Isa turun dari perahu, seorang yang dikuasai setan datang dari tempat pemakaman menemuinya. Orang itu tinggal di tempat pemakaman dan sudah tidak dapat diikat lagi sekalipun dengan rantai, sebab sudah kerap kali ia dipasung dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya. Bahkan pasungannya pun dipatahkannya. Jadi, tidak ada lagi orang yang dapat menjinakkannya. Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Isa dari jauh, berlarilah ia dan sujud di hadapannya, lalu berteriak dengan nyaring.
Apa sangkut pautmu dengan aku? Hei, Isa, sang anak yang datang dari Allah, yang Maha Tinggi. Demi Allah, aku mohon kepadamu, janganlah mengazab aku.
Karena sebelumnya Isa bersabda agar setan itu keluar dari orang itu. Sabda Isa kepadanya,
"Siapa namamu?"
Jawabnya,
"Namaku Legion, sebab jumlah kami banyak."
Lalu dimintanya dengan sangat kepada Isa supaya Isa tidak menyuruh mereka pergi dari daerah itu. Pada waktu itu, di lereng bukit ada sekawanan besar babi yang sedang mencari makan. Setan-setan itu meminta kepadanya,
"Izinkanlah kami memasuki babi-babi itu."
Isa pun meluluskan permintaan mereka. Lalu setan-setan itu keluar dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi tebing ke danau. Jumlahnya kira-kira 2.000 ekor. Semuanya mati lemas di danau itu. Orang-orang yang menggembalakan kawanan babi itu berlarian. Mereka memberitahukan hal itu ke kota dan ke desa-desa di sekitarnya. Dan orang-orang pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua datang kepada Isa, lalu melihat orang yang dikuasai setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, yaitu orang yang dikuasai legion itu. Maka mereka pun menjadi takut. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menceritakan kepada mereka semua apa yang telah terjadi pada orang yang dikuasai setan dan pada babi-babi itu. Lalu mereka meminta agar Isa pergi dari daerah mereka. Pada waktu Isa naik ke perahu, orang yang tadinya dikuasai setan itu memohon kepada Isa supaya ia diperbolehkan ikut dengannya. Tetapi Isa tidak mengizinkannya. Sabdanya kepadanya,
"Pulanglah ke rumahmu, kepada sanak saudaramu, dan kabarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagimu, dan bagaimana ia telah mengasihanimu."
Kemudian, pergilah ia dan mulai memberitakan di wilayah Dekapolis segala hal yang telah Isa lakukan untuknya. Semua orang pun menjadi heran. Setelah itu, Isa kembali menyeberang dengan perahu. Sesampainya di seberang, sejumlah besar orang datang mengerumuninya. Ketika ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Pada waktu ia melihat Isa, sujudlah ia di hadapannya dan memohon dengan sangat kepadanya. Ia berkata,
"Anakku yang perempuan hampir mati. Datanglah dan tumpangkanlah tangan atasnya supaya ia sembuh dan hidup."
Kemudian Isa pergi bersamanya. Sejumlah besar orang mengikuti dia sambil berdesak-desakan di sekelilingnya. Di antara orang banyak itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Perempuan ini sudah banyak berobat ke tabib-tabib dan sudah menghabiskan semua hartanya untuk membiayainya. Tetapi sedikit pun tidak mendatangkan faedah baginya. Bahkan penyakitnya bertambah buruk saja. Ia telah mendengar kabar tentang Isa. Maka di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, didekatinya Isa dari arah belakang, lalu disentuhnya jubah Isa. Karena pikirnya,
jika aku dapat menyentuh jubahnya saja, maka aku akan sembuh.
Lalu saat itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa tubuhnya sudah sembuh dari penyakit. Bersamaan dengan itu, Isa mengetahui bahwa dari dalam dirinya telah keluar kekuatan. Kemudian ia berpaling ke arah orang banyak itu dan bertanya,
siapa yang menyentuh jubahku?
Jawab para pengikutnya,
ya junjungan, engkau melihat bagaimana orang banyak ini berdesak-desakan di sekelilingmu. Tetapi engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku?
Isa memandang ke sekelilingnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah melakukan hal itu. Kemudian, perempuan itu mendekat dengan rasa takut dan gentar karena apa yang terjadi padanya telah diketahui. Ia sujud di hadapan Isa dan menceritakan segala sesuatunya dengan sejujurnya. Sabda Isa kepadanya,
hai anakku, imanmu telah membuatmu sembuh. Pulanglah dengan sejahtera dan sembuhlah dari penyakitmu.
Sementara Isa masih berbicara, datanglah orang-orang suruhan dari keluarga kepala rumah ibadah itu. Mereka berkata,
anakmu sudah meninggal. Mengapa engkau masih juga menyusahkan guru?
Tetapi, tanpa mempedulikan perkataan mereka, Isa bersabda kepada kepala rumah ibadah itu,
jangan takut, percayalah.
Isa tidak mengizinkan seorang pun ikut bersamanya, kecuali Petrus, Yakub, dan Yahya, saudara Yakub. Setelah sampai di tempat tinggal kepala rumah ibadah itu, Isa melihat orang-orang yang berkabung. Mereka menangis dan meratap dengan suara nyaring. Setelah masuk, ia bersabda kepada mereka,
mengapa kamu berkabung dan meratap? Anak ini tidak mati, tetapi tidur.
Mereka pun menertawakannya. Isa menyuruh orang-orang itu keluar. Lalu ayah dan ibu dari anak itu serta orang-orang yang menyertainya dibawanya masuk ke dalam kamar anak itu. Ia memegang tangan anak perempuan itu dan bersabda,
talitakum,
yang artinya,
hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah.
Anak itu segera bangun lalu berjalan. Karena umurnya sudah 12 tahun, mereka semua menjadi sangat heran. Dengan keras, Isa melarang mereka supaya jangan ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu disuruhnya mereka memberi makan anak perempuan itu.
Markus pasal 6.
Kemudian Isa pergi dari situ disertai para pengikutnya dan tiba di kota asalnya. Setelah tiba hari Sabat, mulailah ia mengajar di rumah ibadah. Orang banyak yang ada di situ merasa heran mendengar pengajarannya. Kata mereka,
dari mana orang ini memperoleh semua itu? Hikmah macam apa yang dianugerahkan padanya? Bagaimana ia dapat mengadakan mukjizat-mukjizat yang demikian?
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maryam, dan saudara-saudaranya ialah Yakub, Yoses, Yuda, serta Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?
Mereka meragukannya. Kemudian Isa bersabda kepada mereka,
seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kota asalnya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya.
Di situ, Isa tidak dapat membuat satu mukjizat pun, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Isa merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kemudian, Isa pergi ke desa-desa di sekelilingnya sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 pengikutnya dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Selain itu, ia pun memberikan kepada mereka wewenang atas setan-setan. Ia berpesan kepada mereka,
"Jangan bawa sesuatu pun dalam perjalanan kecuali tongkat. Jangan bawa makanan, tempat bekal, ataupun uang dalam ikat pinggang. Kamu boleh memakai alas kaki, tetapi jangan mengenakan 2 rangkap pakaian."
Ia pun bersabda kepada mereka,
"Apabila kamu masuk ke rumah seseorang, tinggallah di situ sampai kamu pergi dari tempat itu. Jika suatu tempat tidak mau menerima kamu, bahkan tidak mendengarkan kamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu untuk menjadi peringatan bagi mereka."
Lalu pergilah mereka menyampaikan berita bahwa semua orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan. Mereka pun mengoleskan minyak atas orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Raja Herodes mendengar semua yang dilakukan Isa. Karena nama Isa sudah termasyur, ada orang yang berkata,
"Yahya hidup kembali dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia dapat mengadakan semua mukjizat itu."
Tetapi yang lain berkata,
"Dia itu Ilyas."
Beberapa yang lain lagi berkata,
"Dia termasuk salah satu dari antara nabi-nabi."
Tetapi ketika Herodes mendengarnya, ia berkata,
"Yahya yang sudah kupenggal kepalanya itu hidup kembali."
Memang Herodeslah yang menyuruh orang untuk menangkap Yahya dan mengikatnya di dalam penjara, berkenaan dengan Herodiah, istri Filipus, saudaranya, sebab Herodes telah memperistrinya. Hal itu dilakukannya sebab Yahya menegur Herodes,
"Haram hukumnya mengambil istri saudaramu."
Herodiah pun menaruh dendam terhadap Yahya, bahkan ingin membunuhnya. Akan tetapi, ia tidak dapat melakukannya karena Herodes takut terhadap Yahya. Herodes tahu bahwa Yahya adalah orang saleh dan suci. Oleh karena itu, ia melindunginya. Setiap kali ia mendengar apa yang dikatakan Yahya, ia menjadi serba salah. Tetapi sesungguhnya suka juga ia mendengarkannya. Pada akhirnya, ada juga kesempatan yang baik bagi Herodiah, yaitu ketika Herodes mengadakan perjamuan bagi para pembesarnya, para perwiranya, dan para pemuka wilayah Galilea berkenaan dengan hari kelahirannya. Dalam perjamuan itu, anak perempuan Herodiah masuk, lalu menari. Dan hal itu menyukakan hati Herodes, juga semua orang yang sedang makan bersamanya. Kemudian, berkatalah raja kepada anak perempuan itu,
"Mintalah kepadaku apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan memberikannya kepadamu."
Raja bahkan berjanji kepadanya,
"Apapun yang kau minta dariku, akan kuberikan kepadamu, sekalipun separuh dari kerajaanku."
Kemudian pergilah anak perempuan itu untuk bertanya kepada ibunya. Tanyanya,
"Apa yang harus kuminta?"
Jawab ibunya,
"Mintalah kepala Yahya."
Ia pun segera masuk untuk menghadap raja, lalu berkata,
"Aku menghendaki supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yahya pada sebuah talam."
Raja menjadi sangat sedih, tetapi karena sumpahnya dan juga karena orang-orang yang sedang makan bersamanya, ia tidak mau menolaknya. Saat itu juga, raja menyuruh seorang pengawal untuk mengambil kepala Yahya. Lalu, orang itu pergi memenggal kepala Yahya dalam penjara. Dibawanya kepala itu pada sebuah talam dan diberikan kepada anak perempuan itu. Kemudian anak perempuan itu memberikannya kepada ibunya. Hal itu didengar oleh para pengikut Yahya. Lalu, datanglah mereka untuk mengambil jenazahnya dan menempatkannya di dalam makam. Kemudian para rasul berkumpul lagi dengan Isa. Mereka memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Bersabdalah Isa kepada mereka,
"Marilah kita pergi menyepi ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak."
Karena begitu banyak orang yang datang dan pergi, sampai-sampai makan pun mereka tidak sempat. Pergilah mereka dengan perahu ke tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri. Tetapi ternyata kepergian mereka itu terlihat oleh orang-orang. Bahkan banyak orang sudah mengetahui tujuan mereka. Lalu orang-orang itu berlari ke sana dengan mengambil jalan darat dari kota masing-masing dan tiba di sana mendahului mereka. Setelah sampai, Isa melihat sejumlah besar orang sedang menanti kedatangannya. Ia pun merasa kasihan terhadap mereka karena mereka seperti domba yang tak bergembala. Lalu ia mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Pada waktu maghrib, para pengikutnya mendatangi Isa. Mereka berkata,
"Tempat ini sepi dan sekarang sudah maghrib. Suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekeliling sini untuk membeli makanan bagi diri mereka sendiri."
Sabda Isa kepada mereka,
"Kamu harus memberi mereka makan."
Jawab mereka,
"Masakan kami harus pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan orang-orang ini?"
Bersabdalah ia kepada mereka,
"Berapa roti ada padamu? Periksalah."
Setelah diperiksa, mereka berkata,
"Ada 5 roti dan 2 ikan."
Kemudian disuruhnya mereka duduk berkelompok di rerumputan hijau. Lalu mereka pun duduk dalam kelompok-kelompok. Ada yang 100 orang dan ada pula yang 50 orang. Isa mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, ia mengucap syukur atas roti itu. Selanjutnya roti itu dipecah-pecahkannya, lalu diberikannya kepada para pengikutnya untuk dihidangkan di hadapan orang-orang itu. Isa pun membagi-bagikan 2 ikan yang ada, lalu dihidangkan di hadapan semua orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan sisa-sisa kelebihan dari roti dan ikan itu. Ternyata ada 12 keranjang penuh banyaknya. Jumlah orang yang makan roti itu 5.000 laki-laki. Sesudah itu, Isa segera menyuruh para pengikutnya naik ke perahu untuk menyeberang lebih dahulu ke Bethsaida. Bersamaan dengan itu, ia pun menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah mohon diri dari orang banyak itu, ia pergi ke gunung untuk berdoa. Malam harinya, perahu para pengikutnya sudah berada di tengah danau, sedangkan Isa masih berada di darat sendirian. Ia melihat bahwa mereka sedang dalam kesulitan mendayung perahu karena angin kencang menerpa mereka dari arah yang berlawanan. Kira-kira menjelang subuh, ia mendatangi mereka dengan berjalan di atas air danau itu, seolah-olah hendak melewati mereka. Tetapi ketika mereka melihat ia berjalan di atas air danau, mereka menyangkanya hantu, sehingga mereka berteriak-teriak karena mereka semua melihat dia dan menjadi terkejut. Tetapi ia segera bersabda kepada mereka,
"Tenanglah, ini aku, jangan takut."
Setelah ia naik ke perahu mereka, angin pun menjadi teduh. Mereka semua menjadi sangat tercengang karena mengenai roti-roti itu pun mereka belum dapat memahaminya. Hati mereka masih saja keras. Setibanya di seberang, Isa dan para pengikutnya mendarat di Genesaret. Mereka menambatkan perahu di tepi pantai. Setelah mereka turun dari perahu, orang-orang pun segera mengenali Isa. Lalu orang-orang itu berlarian ke sekeliling daerah itu. Orang-orang sakit mulai diusung, dibawa ke tempat-tempat di mana mereka mendengar Isa berada. Di mana saja Isa datang, baik di desa-desa, di kota-kota, maupun di kampung-kampung, orang-orang di tempat itu meletakkan mereka yang sakit di pasar-pasar serta meminta kepadanya agar diperbolehkan menyentuh jubah-jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Markus pasal 7.
Kemudian, orang-orang dari mazhab Farisi dan beberapa ahli kitab suci Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di dekat Isa. Mereka melihat beberapa pengikutnya makan dengan tangan yang najis, yaitu tangan yang belum dibasuh. Orang-orang dari mazhab Farisi dan orang-orang Israel lainnya tidak akan makan jika mereka belum membasuh tangan mereka sampai ke bagian siku, sesuai dengan ajaran para tua-tua terdahulu. Sepulang dari pasar pun, mereka tidak akan makan jika mereka belum membasuh diri. Selain itu, masih banyak lagi hal lain yang mereka taati. Misalnya, hal mencuci mangkuk, cawan, dan juga perkakas-perkakas tembaga. Itulah sebabnya orang-orang dari mazhab Farisi dan ahli-ahli kitab suci Taurat itu bertanya kepadanya,
"Mengapa para pengikutmu tidak hidup menurut ajaran yang diwariskan para tua-tua terdahulu, melainkan makan dengan tangan yang najis?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Memang pantas apa yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya mengenai kamu, hai orang-orang munafik. Sebagaimana telah tertulis, bangsa ini menghormati aku dengan ucapan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Sia-sia saja mereka menyembah aku, karena mereka mengajarkan ajarannya sendiri, yaitu perintah-perintah manusia. Kamu meninggalkan perintah-perintah Allah dan berpegang pada ajaran manusia."
Kemudian sabda Isa kepada mereka,
"Kamu mengesampingkan perintah-perintah Allah supaya kamu dapat memelihara ajaranmu sendiri. Musa mengajarkan, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa mengucapkan hal yang buruk kepada ayah atau ibunya, ia patut dihukum mati. Tetapi kamu mengajarkan, 'Jika seseorang berkata kepada ayah atau ibunya, nafkah yang seharusnya ayah atau ibu terima dari aku telah kupersembahkan sebagai kurban kepada Allah, maka kamu tidak lagi membiarkannya berbuat sesuatu kepada ayah dan ibunya. Jadi, dengan ajaran warisan yang kamu pegang itu, kamu membuat firman Allah tidak lagi berlaku. Masih banyak hal serupa itu yang kamu lakukan."
Kemudian, kembali Isa memanggil orang banyak itu dan bersabda,
"Dengarlah dan pahamilah, tidak ada satupun yang masuk ke dalam diri seseorang dari luar dapat menajiskannya, melainkan apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa bertelinga, dengarlah."
Setelah Isa meninggalkan orang banyak itu, masuklah ia ke sebuah rumah. Kemudian para pengikutnya bertanya kepadanya mengenai ibarat itu. Sabda Isa kepada mereka,
"Masih belum mengertikah kamu? Tidakkah kamu paham bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam diri seseorang dari luar tidak dapat menajiskannya? Sebab bukan masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu dibuang di jamban?"
Dengan demikian, Isa menyatakan bahwa semua makanan halal. Sabdanya selanjutnya,
"Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Karena dari dalamlah, yaitu dari hati orang, timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujahan, kesombongan, kebebalan. Segala hal yang jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan seseorang."
Isa berangkat dari sana, lalu pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak menghendaki seorang pun mengetahui kehadirannya. Meskipun begitu, ia tidak juga dapat menyembunyikan diri karena kehadirannya segera didengar oleh seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan setan. Ia datang kepada Isa, lalu sujud di hadapannya. Ibu itu adalah seorang Yunani, keturunan Sirofenisia. Ia memohon supaya Isa mengusir setan dari anaknya.
sabda Isa kepadanya,
"Biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu, sebab tidak patut mengambil roti anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing."
Jawab ibu itu,
"Benar ya Tuan, tetapi anjing-anjing yang di bawah meja itu boleh makan remah-remah yang berjatuhan dari anak-anak itu."
Sabda Isa kepadanya,
"Oleh karena perkataanmu itu, pulanglah sekarang. Setan itu sudah keluar dari anakmu."
Setelah sampai di rumah, ia mendapati anaknya sedang berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Kemudian Isa meninggalkan daerah Tirus melalui Sidon. Ia pergi menuju Danau Galilea, melintasi wilayah Dekapolis. Lalu beberapa orang membawa kepadanya seorang yang bisu dan gagap. Mereka memohon supaya Isa menumpangkan tangannya atas orang itu. Isa memisahkan orang itu dari orang banyak. Lalu ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian meludah dan menjamah lidahnya. Ia menengadah ke langit seraya menarik nafas, lalu bersabda kepadanya,
"Efata."
Artinya,
"Terbukalah."
Kemudian terbukalah telinganya, dan saat itu juga lidahnya seperti terlepas dari ikatan. Lalu ia dapat berbicara dengan jelas. Isa berpesan kepada mereka supaya mereka tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tetapi semakin dilarang, semakin luas mereka menyebarkannya. Orang-orang pun menjadi sangat tercengang. Lalu kata mereka,
"Ia membuat segala sesuatu menjadi baik. Orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara."
Markus pasal 8.
Pada suatu hari, sejumlah besar orang kembali berkumpul, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka makan. Lalu Isa memanggil para pengikutnya dan bersabda,
"Aku merasa kasihan kepada orang banyak ini, sebab sudah 3 hari lamanya mereka tetap bersama-sama dengan aku, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka makan. Jika aku menyuruh mereka pulang ke rumah dengan perut lapar, mereka akan pingsan di jalan, karena di antara mereka ada yang datang dari jauh."
Jawab para pengikutnya,
"Bagaimana mungkin di tempat yang sedemikian sunyi, orang dapat memberi mereka roti hingga kenyang?"
Bertanyalah Isa kepada mereka,
"Berapa roti ada padamu?"
Jawab mereka,
"Ada 7.
Kemudian disuruhnya orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil 7 roti itu dan mengucap syukur. Kemudian dipecah-pecahkannya roti itu dan diberikan kepada para pengikutnya untuk dihidangkan di hadapan orang-orang. Mereka pun menghidangkannya di hadapan orang banyak itu. Mereka juga mempunyai beberapa ekor ikan kecil. Setelah mengucap syukur atas ikan-ikan itu, Isa pun menyuruh para pengikutnya untuk menghidangkannya di hadapan orang banyak. Lalu, makanlah mereka sampai kenyang. Kemudian, ketika sisa-sisa kelebihannya dikumpulkan, ternyata ada 7 keranjang besar banyaknya. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang banyaknya. Lalu, Isa menyuruh mereka pulang. Dengan segera, Isa naik ke perahu bersama-sama dengan para pengikutnya. Kemudian mereka pergi ke daerah Dalmanuta. Datanglah orang-orang dari mazhab Farisi dan mulai bersoal jawab dengan Isa. Mereka meminta dari Isa suatu tanda ajaib dari surga karena mereka hendak mencobainya. Ia mengeluh di dalam hatinya, lalu bersabda,
"Mengapa generasi ini mencari suatu tanda ajaib? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada generasi ini tidak akan diberikan tanda apapun."
Isa meninggalkan mereka dan kembali naik ke perahu, lalu pergi ke seberang danau. Ternyata, para pengikut Isa lupa membawa roti. Hanya ada 1 roti yang mereka bawa di dalam perahu. Isa berpesan kepada mereka, sabdanya,
"Ingat baik-baik, jagalah dirimu terhadap ragi orang-orang dari mazhab Farisi dan ragi Herodes.
Kemudian mereka membicarakannya satu dengan yang lain dan berkata,
"Ia berkata begitu karena kita tidak mempunyai roti."
Isa mengetahui hal itu, lalu sabdanya kepada mereka,
"Mengapa kamu membicarakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu memahaminya dan mengerti? Sebegitu bodohkah kamu? Kamu bermata, tidakkah kamu melihat? Kamu bertelinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat ketika aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa keranjang penuh kelebihan yang kamu kumpulkan?"
Jawab mereka,
12 keranjang.
Atau ketika aku memecah-mecahkan 7 roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang penuh kelebihan yang kamu kumpulkan?
Jawab mereka,
7 keranjang besar.
Kemudian sabda Isa kepada mereka,
"Belum jugakah kamu mengerti?"
Isa dan para pengikutnya tiba di Baitsaida. Lalu orang-orang membawa kepadanya seorang yang buta dan memohon agar ia menjamahnya. Isa memegang tangan orang itu dan membawanya keluar kampung. Setelah itu, ia meludahi matanya dan menumpangkan tangan atasnya. Kemudian Isa bertanya kepadanya,
"Apakah engkau melihat sesuatu?"
Setelah melayangkan pandangannya, orang itu berkata,
"Aku melihat orang-orang tampak seperti pohon-pohon yang berjalan-jalan."
Isa kembali menumpangkan tangannya pada mata orang itu. Setelah orang itu berusaha untuk melihat, ia menjadi sembuh dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Isa menyuruh orang itu pulang ke rumahnya sambil bersabda,
"Jangan masuk ke kampung itu lagi."
Isa dan para pengikutnya pergi ke desa-desa di wilayah Kaisarea Filipi. Sementara mereka berjalan, Isa bertanya kepada para pengikutnya,
"Menurut pendapat orang, siapakah aku ini?"
Jawab mereka kepadanya,
"Ada yang mengatakan Nabi Yahya, tetapi yang lain berkata Nabi Ilyas.
Sedangkan yang lain lagi berkata, salah seorang dari para nabi."
Lalu Isa bertanya kepada mereka,
"Menurut kamu, siapakah aku ini?"
Jawab Petrus kepadanya,
"Ya junjungan, engkaulah Al-Masih."
Lalu ia mengingatkan mereka, supaya mereka jangan menceritakan tentang dirinya kepada siapapun. Setelah itu, Isa mulai mengajar para pengikutnya bahwa anak manusia harus mengalami banyak kesengsaraan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua Bani Israel, imam-imam kepala, dan para ahli kitab suci Taurat. Ia akan membiarkan dirinya dijatuhi hukuman mati. Tetapi 3 hari kemudian, ia akan bangkit. Hal itu disampaikannya dengan terus terang. Lalu Petrus menariknya ke samping dan mulai menegur dia. Isa berpaling dan memandang para pengikutnya. Lalu ia menghardik Petrus. Sabdanya,
"Pergilah dari hadapanku, hai penggoda. Pikiranmu tidak berasal dari Allah, melainkan dari manusia."
Kemudian Isa memanggil orang banyak bersama-sama dengan para pengikutnya, lalu bersabda kepada mereka,
"Siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa hendak menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa untungnya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Atau apa yang dapat diberikan seseorang sebagai penukar nyawanya? Karena siapa malu mengakui aku dan perkataanku di tengah-tengah generasi yang tidak setia dan durhaka ini, maka anak manusia pun akan malu mengakuinya apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya disertai para malaikat yang suci.
Markus pasal 9.
Isa bersabda lagi kepada mereka,
"Sesungguhnya Di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan menghadap maut sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa.
6 hari kemudian, Isa membawa Petrus, Yakub, dan Yahya mendaki sebuah gunung yang tinggi untuk menyendiri di sana. Di tempat itu, ia berubah rupa di hadapan 3 pengikutnya itu. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilauan. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian sampai seputih itu. Tiba-tiba, mereka melihat Ilyas bersama-sama dengan Musa sedang bercakap-cakap dengan Isa. Lalu berkatalah Petrus kepadanya,
"Ya guru, sebaiknya kita tinggal di sini saja. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk junjungan, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Ilyas."
Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena perasaan takut menimpa mereka. Kemudian turunlah awan menaungi mereka, dan terdengarlah suara dari awan itu,
"Inilah sang anak yang kukasihi, dengarkanlah dia."
Tiba-tiba, ketika mereka memandang sekeliling, mereka tak melihat seorang pun bersama mereka kecuali Isa. Pada waktu Isa dan 3 pengikutnya turun dari gunung itu, Isa berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat, kecuali apabila anak manusia sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka menaati apa yang dipesankan kepada mereka. Tetapi mereka bertanya-tanya seorang kepada yang lain, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Kemudian mereka bertanya kepadanya,
"Mengapa para ahli kitab suci Taurat mengatakan bahwa Ilyas harus datang lebih dahulu?"
Sabdanya kepada mereka,
"Memang benar, Ilyas datang lebih dahulu serta memperbarui segala sesuatunya. Tetapi bagaimana dengan apa yang telah tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan mengalami banyak kesengsaraan dan penolakan? Aku berkata kepadamu bahwa Ilyas sudah datang, tetapi mereka memperlakukan dia sekehendak hati mereka, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitab suci tentang dirinya."
Kemudian Isa dan 3 pengikutnya sampai di tempat para pengikutnya yang lain. Mereka melihat sejumlah besar orang sedang mengelilingi para pengikutnya yang lain, dan beberapa ahli kitab suci Taurat pun sedang bersoal jawab dengan mereka. Ketika seluruh orang banyak itu melihat Isa, mereka tercengang. Lalu semua berlarian untuk menyalaminya. Kemudian bertanyalah Isa kepada mereka,
"Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?"
Salah seorang dari antara orang banyak itu menjawab,
"Ya guru, aku membawa kepadamu anakku yang laki-laki. Ia dibelenggu oleh setan yang membuatnya bisu. Apabila setan itu menyerang, anakku dibantinya ke tanah. Lalu mulutnya mengeluarkan buih, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada para pengikutmu supaya mereka mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat."
Sabda Isa kepada mereka,
"Hai kamu, generasi yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari."
Mereka membawa anak laki-laki itu kepada Isa. Pada waktu setan itu melihat Isa, ia segera membuat anak itu kejang-kejang. Kemudian anak itu jatuh ke tanah dan terguling-guling dengan mulut mengeluarkan buih. Isa bertanya kepada ayah anak itu,
"Sudah berapa lama hal ini terjadi padanya?"
Jawabnya,
"Sejak ia masih kecil, setan itu kerap kali mencampakkannya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Seandainya engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami."
Sabda Isa kepadanya,
"Apa katamu? Seandainya dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya."
Dengan segera ayah anak itu berseru,
"Aku percaya, tolonglah agar aku lebih percaya lagi."
ketika Isa melihat orang banyak berlarian datang dan berkerumun di hardiknya setan itu. Sabdanya,
"Hai setan penyebab bisu dan tuli, ku perintahkan, keluarlah dari anak ini dan jangan belenggu dia lagi."
Kemudian, sambil membuat anak itu kejang-kejang hebat, keluarlah setan itu sambil berteriak. Anak itu menjadi seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata,
"Ia meninggal."
Tetapi Isa memegang tangan anak itu dan menolongnya bangun. Lalu berdirilah anak itu. Setelah Isa masuk ke rumah, para pengikutnya bertanya kepadanya secara pribadi,
"Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Setan jenis ini tidak dapat diusir dengan cara apapun, kecuali dengan doa."
Isa dan para pengikutnya pergi dari sana lewat wilayah Galilea. Ia tak ingin seorang pun mengetahuinya, karena ia sedang mengajar para pengikutnya. Sabdanya kepada mereka,
"Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. 3 hari setelah ia mati, ia akan bangkit lagi."
Mereka tidak mengerti apa maksud dari perkataan itu. Meskipun begitu, mereka takut menanyakan hal itu kepadanya. Kemudian Isa dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum. Ketika Isa sudah berada di rumah, ia bertanya kepada mereka,
"Apa yang kamu bicarakan tadi di perjalanan?"
Mereka terdiam, karena selama dalam perjalanan, mereka mempersoalkan mengenai siapa yang terbesar. Setelah duduk, Isa memanggil 12 pengikutnya itu. Sabdanya kepada mereka,
"Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, maka ia harus menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi abdi dari semuanya."
Lalu ia mengambil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dipeluknya anak itu, lalu bersabdalah ia kepada mereka semua,
"Siapa menyambut bahkan anak kecil seperti ini atas namaku, ia menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku."
Yahya berkata kepada Isa,
"Ya guru, kami melihat seseorang mengusir setan-setan dengan namamu. Kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita."
Tetapi sabda Isa,
"Jangan larang dia, karena tidak seorang pun yang mengadakan mukjizat atas namaku seketika itu juga mengucapkan hal yang buruk terhadap aku. Siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Siapa memberi kamu secangkir air saja karena kamu adalah pengikut Al-Masih, maka sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali ia tidak akan kehilangan pahalanya. Siapa menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berdosa, maka lebih baik sebuah batu kisaran diikatkan pada lehernya, dan ia dilemparkan ke laut. Jika tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kamu mempunyai 2 tangan, tetapi masuk ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, penggalah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan kaki timpang daripada kamu mempunyai 2 kaki, tetapi dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan hanya 1 mata, daripada kamu memiliki 2 mata, tetapi dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Di tempat itu ulat tidak akan mati, dan api tidak akan padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi apabila garam menjadi tawar, dengan apa kamu dapat mengasinkannya? Jadi, hendaklah kamu memiliki garam dalam dirimu, dan hidup damai antara seorang dengan yang lain.
Markus pasal 10.
Kemudian dari sana, Isa berangkat menuju wilayah Yudea dan wilayah di seberang sungai Yordan. Orang banyak datang mengerumuninya. Lalu mereka diajarnya seperti biasa. Lalu datanglah orang-orang dari mazhab Farisi kepadanya. Dan untuk mencobainya, mereka bertanya,
"Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?"
Sabda Isa,
"Apa yang diperintahkan oleh Musa kepadamu?"
Jawab mereka,
"Musa memperbolehkan seseorang untuk membuat surat talak dan menceraikannya."
Sabda Isa kepada mereka,
"Karena sikapmu yang keras kepala, maka dituliskannyalah perintah itu bagimu. Tetapi sejak permulaan penciptaan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah serta ibunya dan hidup bersama istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebab itu apa yang telah dipersatukan Allah, jangan dipisahkan manusia."
Ketika Isa dan para pengikutnya tiba di rumah, para pengikutnya itu kembali menanyakan hal itu kepadanya. Sabda Isa kepada mereka,
"Siapa menceraikan istrinya, lalu menikah dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Demikian juga halnya dengan istri yang bercerai dengan suaminya itu. Jika ia menikah dengan laki-laki lain, ia pun berzina."
Kemudian beberapa orang membawa anak-anaknya kepada Isa dengan maksud supaya ia menyentuh mereka. Tetapi para pengikutnya menegur orang-orang itu. Ketika Isa melihat hal itu, ia menjadi marah. Lalu sabdanya kepada para pengikutnya,
"Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka. Karena orang-orang yang demikianlah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Kemudian dipeluknya anak-anak itu, lalu sambil menumpangkan tangannya atas mereka, ia memohonkan berkah bagi mereka. Ketika Isa meneruskan perjalanannya, ada seseorang berlari-lari datang kepadanya, lalu sujud di hadapannya dan bertanya kepadanya,
"Ya guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?"
Sabda Isa,
"Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Engkau tahu perintah-perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan menipu orang lain, dan hormatilah ayah serta ibumu."
Lalu kata orang itu kepadanya,
"Ya guru, semua perintah itu sudah aku turuti sejak kecil."
Kemudian Isa memandangnya dengan penuh kasih dan bersabda kepadanya,
"Satu hal yang kurang padamu. Pergilah, juallah semua yang kau miliki. Kemudian berikanlah hasil penjualannya kepada fakir miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu, ikutlah aku."
Mendengar sabdanya itu, ia menjadi muram, lalu pergi dengan hati sedih, karena ia memiliki banyak harta. Kemudian Isa memandang sekelilingnya, dan bersabda kepada para pengikutnya,
"Betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
Para pengikutnya pun merasa heran atas apa yang disabdakannya. Lalu Isa bersabda lagi,
"Hai anak-anakku, betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah."
Mereka merasa sangat heran dan bertanya-tanya seorang akan yang lain,
"Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Sambil memandang mereka, Isa bersabda,
"Hal itu memang mustahil bagi manusia, tetapi tidaklah demikian bagi Allah. Karena bagi Allah, tidak ada satu hal pun yang mustahil."
Kemudian kata Petrus kepada Isa,
"Kami sudah meninggalkan segala-galanya
dan mengikut engkau ya junjungan.
Sabda Isa.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya karena aku dan karena Injil, maka pada masa ini juga, ia akan memperoleh 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, meskipun ia mengalami berbagai aniaya. Sedangkan pada masa yang akan datang, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang pertama menjadi yang terakhir, dan orang-orang yang terakhir menjadi yang pertama.
Ketika Isa dan para pengikutnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ia berjalan di depan mendahului mereka. Para pengikutnya merasa cemas, dan orang-orang lain yang mengikutinya pun merasa takut. Isa memanggil ke-12 pengikutnya, lalu mulailah ia menyampaikan apa yang akan terjadi atas dirinya. Sabdanya,
"Sekarang kita menuju Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan ke tangan imam-imam kepala dan para ahli kitab suci Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati atasnya dan menyerahkannya ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan mengolok-olok dia, meludahinya, menyesahnya, dan menjatuhkan hukuman mati atasnya. Tetapi 3 hari kemudian, ia akan bangkit."
Kemudian Yakub dan Yahya, anak-anak Zabdi, mendekati Isa. Mereka berkata kepadanya,
"Ya Guru, kami menghendaki agar engkau mengabulkan permohonan kami."
Sabda Isa kepada mereka,
"Apa yang kamu kehendaki kulakukan bagimu?"
Jawab keduanya,
"Ya Guru, izinkanlah kami untuk duduk dalam kemuliaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu."
Tetapi sabda Isa kepada mereka,
"Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum isi cawan yang akan kuminum, atau dipermandikan dengan permandian yang akan kuterima?"
Jawab mereka,
"Kami dapat."
Sabda Isa kepada mereka,
"Cawan berisi minuman yang akan kuminum itu memang akan kamu minum juga, dan kamu pun akan dipermandikan dengan permandian yang akan kuterima. Tetapi perihal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku, bukan aku yang berwenang memberikannya, karena tempat itu dipersiapkan Bapa-Ku bagi mereka yang akan menempatinya."
Ketika 10 pengikut lainnya mendengar hal itu, mereka menjadi gusar kepada Yahya dan Yakub. Kemudian Isa memanggil mereka semua. Sabdanya kepada mereka,
"Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah memerintah rakyat mereka dengan tangan besi, dan para pembesarnya mempunyai wewenang penuh atas mereka. Tetapi janganlah begitu di antara kamu. Siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi abdi bagi sesamanya. Dan siapa ingin menjadi yang terutama di antara kamu, ia harus menjadi hamba bagi semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
Kemudian sampailah Isa dan para pengikutnya di Yeriko. Ketika ia keluar dari kota Yeriko bersama para pengikutnya dan juga orang banyak yang mengikutinya, seorang pengemis buta bernama Bartimeus bin Timeus sedang duduk di tepi jalan. Setelah didengarnya bahwa ada Isa, orang Nazaret itu, mulailah ia berteriak-teriak,
"Ya Isa, ya anak Daud, kasihanilah aku."
Karena itu, orang banyak menegurnya supaya ia diam, tetapi malah semakin keras saja ia berteriak,
"Ya anak Daud, kasihanilah aku."
Isa pun berhenti dan bersabda,
"Panggillah dia."
mereka memanggil orang buta itu. Kata mereka kepadanya,
"Kuatkan hatimu dan bangunlah, ia memanggilmu."
Kemudian ia melepaskan jubahnya, melonjak berdiri dan datang menjumpai Isa. Sabda Isa kepadanya,
"Apa yang engkau kehendaki kulakukan bagimu?"
Jawab orang buta itu,
"Ya guru, aku ingin dapat melihat."
Sabda Isa,
"Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau."
Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikut Isa dalam perjalanannya.
Markus pasal 11.
Isa dan para pengikutnya hampir mendekati Yerusalem. Mereka tiba di Bait Fagi dan Bait Tani yang terletak di Bukit Zaitun. Kemudian ia menyuruh dua orang pengikutnya. Sabdanya kepada mereka,
"Pergilah ke desa yang ada di hadapanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu akan segera mendapati seekor keledai muda yang tertambat dan belum pernah ditunggangi oleh seorang pun. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu berbuat begitu?' katakanlah, 'Sang junjungan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya ke sini.'"
Maka pergilah kedua pengikutnya itu. Mereka mendapati seekor keledai muda yang tertambat di pintu luar di pinggir jalan itu. Lalu keledai itu mereka lepaskan. Beberapa orang yang sedang berdiri di situ bertanya kepada mereka,
"Apa maksud kamu melepaskan keledai itu?"
Mereka menjawab seperti yang sudah dipesankan Isa kepada mereka. Dan orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Mereka membawa keledai itu kepada Isa. Punggung keledai itu mereka alasi dengan pakaian mereka. Lalu Isa duduk di atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyerahkan ranting-ranting berdaun yang mereka ambil dari kebun-kebun. Sebagian dari orang-orang itu berjalan mendahului Isa, sedangkan sebagian lagi mengiringinya dari belakang. Sambil berjalan, mereka berseru-seru,
"Segala puji bagi Allah! Berkatlah Dia yang datang atas nama Tuhan! Berkatlah kerajaan yang datang, yaitu kerajaan nenek moyang kita Daud! Segala puji di tempat yang maha tinggi!"
Setelah Isa tiba di Yerusalem, masuklah ia ke Bait Allah. Di tempat itu, ia melihat-lihat sekeliling. Tetapi karena hari sudah malam, ia dan ke-12 pengikutnya kembali ke Bait Tani. Esoknya, sesudah Isa dan ke-12 pengikutnya meninggalkan Bait Tani, Isa merasa lapar. Dari jauh, ia melihat sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Ia mendekati pohon itu untuk melihat kalau-kalau ia bisa memperoleh sesuatu dari pohon itu. Tetapi setelah ia sampai di dekat pohon itu, ia tidak mendapati apa-apa selain dedaunan, sebab waktu itu memang bukan musim buah ara. Kemudian ia bersabda pada pohon itu,
"Jangan ada seorang pun makan buahmu lagi sampai selama-lamanya."
Ke-12 pengikutnya pun mendengar apa yang disabdakannya itu. Setelah Isa dan para pengikutnya sampai di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Lalu mulailah ia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi penjual merpati. Tak seorang pun diizinkannya membawa barang melewati halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar orang-orang yang ada di tempat itu. Sabdanya kepada mereka,
"Bukankah telah tertulis, 'Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa,' tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun."
Ketika imam-imam kepala dan para ahli kitab suci Taurat mendengar tentang hal itu, mereka mencari jalan untuk membinasakannya. Mereka takut kepada Isa, karena mereka melihat semua orang terkagum-kagum pada ajarannya. Menjelang malam, Isa dan pengikut-pengikutnya meninggalkan kota itu. Keesokan paginya, ketika Isa dan pengikut-pengikutnya melewati jalan yang sama, Mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Teringatlah Petrus akan hal itu. Lalu ia berkata kepadanya,
"Ya guru, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah mengering."
Sabda Isa kepada mereka,
"Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa berkata kepada gunung itu, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, tanpa merasa ragu, melainkan benar-benar percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, tetapi di dalam hatimu ada sesuatu hal terhadap seseorang, ampunilah dia dahulu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi, jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu."
Isa dan pengikut-pengikutnya kembali lagi ke Yerusalem. Ketika ia sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, para ahli kitab suci Taurat, dan para tua-tua. Mereka bertanya kepadanya,
"Apa wewenangmu melakukan semua itu? Siapakah yang memberikan wewenang itu kepadamu?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Aku pun hendak menanyakan kepadamu satu hal. Berikanlah jawabannya kepadaku. Maka aku juga akan memberitahukan kepadamu wewenang yang kumiliki untuk melakukan semua ini. Dari manakah asalnya permandian Yahya? Dari surga atau dari manusia? Jawablah pertanyaanku."
Lalu mereka membicarakannya di antara mereka.
"Jika kita katakan dari surga, maka ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi akankah kita katakan dari manusia?"
Mereka takut terhadap orang banyak yang mengakui bahwa Yahya adalah seorang nabi. Lalu jawab mereka kepada Isa,
"Kami tidak tahu."
Kemudian sabda Isa kepada mereka,
"Kalau begitu, aku pun tidak akan mengatakan kepadamu dari mana wewenang yang kumiliki untuk melakukan semua itu."
Markus pasal 12.
Kemudian Isa mulai bersabda kepada mereka melalui ibarat. Sabdanya,
"Ada seseorang yang membuat kebun anggur. Ia memagari sekelilingnya, lalu menggali tempat untuk memeras anggur. Selain itu, didirikannya pula menara jaga. Kemudian ia menyewakannya kepada beberapa penggarap, sementara ia sendiri pergi ke negeri lain. Ketika tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian hasil kebun anggur itu dari mereka. Tetapi mereka menangkapnya, memukulinya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian, pemilik kebun itu mengutus lagi hambanya yang lain. Tetapi mereka memukul kepalanya dan mempermalukannya. Ia mengutus lagi hambanya yang lain. Dan hamba yang ini pun mereka bunuh. Demikianlah seterusnya dengan hamba-hambanya yang lain. Beberapa di antara mereka dipukuli, dan beberapa yang lain juga dibunuh. Akhirnya hanya tinggal seorang lagi yang ada padanya, yaitu anak yang dikasihinya. Ia pun mengutus anaknya itu kepada mereka. Pikirnya, mereka akan menghormati anakku. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata satu kepada lainnya, "Dia ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan itu akan menjadi milik kita." Lalu mereka menangkapnya, membunuhnya, dan melemparkannya keluar kebun anggur. Apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Tentu ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Setelah itu, ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lainnya. Belum pernahkah kamu baca tulisan ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal ini terjadi dari pihak Tuhan dan merupakan hal yang ajaib di mata kita.
Kemudian mereka mencari jalan untuk menangkap Isa karena mereka tahu bahwa ibarat itu ditujukan kepada mereka. Namun, mereka takut kepada orang banyak. Maka pergilah mereka meninggalkan Isa. Lalu mereka menyuruh beberapa orang dari massa Farisi dan golongan Herodian untuk menjebak Isa dengan suatu pertanyaan. Mereka berkata kepadanya,
"Wahai guru, kami tahu engkau orang yang jujur. Engkau tidak merasa takut kepada siapapun karena engkau tidak pandang muka dan engkau mengajarkan jalan Allah dengan jujur. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kita membayarnya atau tidak?"
Tetapi Isa mengetahui kemunafikan mereka, lalu sabdanya kepada mereka,
"Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku sekeping uang dinar. Aku hendak melihatnya."
Mereka pun membawa uang dinar itu kepadanya. Lalu Isa bertanya kepada mereka,
"Gambar dan cap siapakah ini?"
Jawab mereka,
"Gambar dan cap Kaisar."
Sabda Isa kepada mereka,
"Serahkanlah kepada Kaisar apa yang seharusnya diserahkan kepada Kaisar, dan serahkanlah kepada Allah apa yang seharusnya diserahkan kepada Allah."
Mereka pun merasa heran kepadanya. Kemudian datanglah kepada Isa orang-orang dari mazhab Saduki yang berpendapat bahwa kebangkitan orang mati itu tidak ada. Mereka bertanya kepadanya,
"Wahai guru, Musa telah menuliskan bagi kita bahwa jika seorang saudara meninggal dengan meninggalkan istri tetapi tanpa anak, maka saudaranya yang laki-laki harus memperistri janda almarhum itu serta memberi keturunan bagi almarhum. Ada 7 laki-laki bersaudara. Yang pertama menikah, tetapi kemudian meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Saudaranya yang kedua menikahi janda almarhum itu, lalu ia juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Begitu juga yang ketiga, dan seterusnya sampai yang ketujuh. Tetapi mereka semua meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Pada akhirnya, sesudah semuanya meninggal, perempuan itu meninggal juga. Pada hari kebangkitan, yaitu ketika mereka bangkit, siapa dari antara mereka itu yang akan menjadi suaminya? Karena 7 orang itu sudah menikahinya."
Sabda Isa kepada mereka,
"Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti isi kitab suci maupun kuasa Allah. Karena ketika mereka dibangkitkan dari antara orang mati, mereka tidak akan menikah dan juga tidak akan dinikahkan, melainkan akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Sedangkan mengenai orang-orang mati yang akan dibangkitkan kembali, belum pernahkah kamu baca dalam kitab yang disampaikan melalui Musa perihal semak duri yang menyala? Bagaimana Allah bersabda kepadanya, 'Akulah Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Ia bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang mati, melainkan oleh orang yang hidup.' Kamu sesat sekali."
Salah seorang ahli kitab suci Taurat datang kepada Isa karena ia mendengar bahwa Isa bersoal jawab dengan orang-orang dari mazhab Saduki, dan ia mengetahui bahwa Isa memberikan jawaban yang benar. Ia bertanya kepada Isa,
"Perintah manakah yang terutama?"
Sabda Isa kepadanya,
"Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu."
Kemudian kata ahli kitab suci Taurat itu kepadanya,
"Tepat ya guru, jawabanmu benar bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain selain Allah. Selain itu, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih penting daripada semua kurban bakaran dan kurban persembahan.
Ketika Isa melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, bersabdalah ia kepadanya,
"Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah."
Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan kepadanya. Ketika Isa sedang mengajar di Bait Allah, ia bersabda,
"Bagaimana mungkin para ahli kitab suci Taurat berpendapat bahwa Al-Masih adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri, di bawah pengaruh kuasa Ruh Allah yang Maha Suci, berkata, 'Tuhan bersabda kepada junjunganku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menaruh musuh-musuhmu di bawah kakimu.' Jadi kalau Daud sendiri menyebutnya junjungan, bagaimana mungkin dia adalah anaknya?"
Orang banyak yang jumlahnya besar itu mendengarkan Isa dengan gembira. Dalam pengajarannya, Isa bersabda,
"Jagalah dirimu dari para ahli kitab suci Taurat yang suka berjalan-jalan dengan jubah panjang, menerima penghormatan di pasar-pasar, dan duduk di tempat-tempat terhormat, baik di rumah-rumah ibadah maupun di tempat-tempat perjamuan. Mereka merampas isi rumah para janda dan berpura-pura suci dengan memanjang-manjangkan doa mereka. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat."
Suatu kali, Isa sedang duduk menghadap peti persembahan. Ia mengamati bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ternyata, banyak juga orang kaya yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Dimasukkannya uang 2 peser, yaitu 1 duit. Kemudian, Isa memanggil para pengikutnya dan bersabda kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti itu. Karena mereka semua memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Ia memasukkan semua uang yang ada padanya, yaitu yang ia perlukan untuk biaya hidupnya."
Markus pasal 13.
Ketika Isa keluar dari Bait Allah, seorang pengikutnya berkata kepadanya,
"Ya guru, betapa luar biasanya batu-batu dan bangunan-bangunan itu."
Sabda Isa kepada mereka,
"Kamu lihat bangunan-bangunan yang sangat megah itu? Tidak satu batu pun akan tinggal tersusun di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan."
Isa sedang duduk di Bukit Zaitun menghadap ke arah Bait Allah. Lalu Petrus, Yakub, Yahya, dan Andreas datang kepadanya secara tersendiri dan bertanya,
"Katakanlah kepada kami, kapan hal-hal itu akan terjadi dan apa tandanya bahwa semua itu akan berakhir?"
Mulailah Isa bersabda kepada mereka,
"Ingatlah, jangan sampai kamu disesatkan orang. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, 'Akulah dia,' sehingga banyak orang akan mereka sesatkan. Apabila kamu mendengar peperangan dan berita-berita tentang peperangan, janganlah kamu gelisah. Hal-hal itu memang harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bangsa yang satu akan bangkit melawan bangsa lainnya, dan kerajaan yang satu melawan kerajaan lainnya. Selain itu akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan juga kelaparan, tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan. Tetapi berhati-hatilah kamu, karena mereka akan menyerahkan kamu ke mahkamah-mahkamah agama, dan kamu akan dipukuli di rumah-rumah ibadah. Bahkan karena aku, kamu akan berdiri di hadapan para penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka. Memang Injil harus diberitakan terlebih dahulu
kepada segala suku bangsa. Apabila mereka membawa dan menyerahkan kamu, jangan khawatir mengenai apa yang akan kamu katakan. Ucapkanlah kata-kata yang dikaruniakan kepada kamu pada waktu itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Ruh Allah yang Maha Suci. Seseorang akan menyerahkan saudaranya sendiri untuk dibunuh. Ayah akan menyerahkan anaknya, dan anak-anak akan melawan orang tuanya. Bahkan, menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Apabila kamu melihat si pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, hendaklah para pembaca memperhatikannya. Maka pada saat itu, orang-orang yang berada di wilayah Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang berada di sotoh rumah, jangan turun atau masuk untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang berada di ladang, jangan pulang untuk mengambil bajunya. Celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui anaknya pada masa itu. Berdoalah supaya semua itu jangan terjadi pada musim dingin. Karena pada waktu itu akan terjadi kesusahan besar yang belum pernah terjadi sejak permulaan dunia diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Jika masa itu tidak dipersingkat oleh Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tetapi karena orang-orang pilihannya, maka masa itu ia persingkat. Pada masa itu, jika ada orang berkata kepadamu, "Lihat, Al-Masih ada di sini," atau "Lihat, Al-Masih ada di sana," jangan kamu percaya. Karena akan datang banyak Al-Masih dan Nabi yang palsu. Mereka akan membuat tanda-tanda ajaib yang dahsyat-dahsyat, serta berbagai mukjizat, supaya kalau bisa, mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Jadi, ingatlah baik-baik, aku sudah lebih dahulu memberitahukan semua itu kepadamu. Sesudah masa kesusahan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit akan berguguran, dan semua kuasa yang ada di langit akan diguncangkan. Kemudian orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Pada saat itu, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kamu dapat menarik pelajaran melalui ibarat tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan bertunas, kamu tahu bahwa musim panas hampir tiba. Begitu juga apabila kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua itu akan terjadi sebelum generasi ini lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Namun, mengenai kapan hari dan waktunya, tak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Sang Anak pun tidak, hanya Sang Bapa yang tahu. Ingatlah baik-baik, kamu harus berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Hal itu sama seperti seseorang yang hendak bepergian. Sebelum ia meninggalkan rumahnya, diberinya wewenang kepada hamba-hambanya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kepada penunggu pintu, ia memberi perintah agar berjaga-jaga. Sebab itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu datang, petang hari, tengah malam, subuh, atau pagi hari. Jangan sampai tiba-tiba ia datang, lalu mendapati kamu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu ini, kukatakan juga kepada semua orang. Berjaga-jagalah.
Markus pasal 14.
Dua hari menjelang hari raya Paskah,
yaitu hari raya roti tidak beragi, imam-imam kepala, dan para ahli kitab suci Taurat mencari jalan untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman mati atas Isa dengan tipu daya. Mereka berkata,
"Jangan pada saat perayaan, supaya rakyat tidak menjadi gempar."
Isa berada di Baitani, di rumah Simon yang dijuluki si Kusta. Saat ia sedang makan, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia memecahkan leher buli-buli itu, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala Isa. Beberapa orang yang ada di situ menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain,
"Mengapa minyak itu dihambur-hamburkan? Minyak itu dapat dijual di atas 300 dinar dan uangnya dapat disedekahkan kepada orang-orang miskin."
Mereka pun memarahi perempuan itu. Tetapi Isa bersabda kepada mereka,
"Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkannya? Ia telah melakukan sesuatu yang baik padaku. Orang-orang miskin selalu ada di antara kamu, dan kamu dapat berbuat baik kepada mereka kapan saja kamu mau. Tetapi aku tidak akan selalu ada di antara kamu. Perempuan ini sudah berbuat semampunya. Ia datang lebih dahulu untuk meminyaki tubuhku guna persiapan pemakamanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dimanapun Injil dikabarkan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut-sebut juga untuk mengingatnya."
Lalu Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 pengikut itu, pergi kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Isa kepada mereka. Mereka senang mendengar hal itu dan berjanji akan memberikan sejumlah uang perak kepadanya. Kemudian Yudas mencari waktu yang baik untuk menyerahkan Isa. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, yaitu ketika orang-orang menyembelih domba Paskah, para pengikut Isa bertanya kepadanya,
"Ya junjungan, kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan makanan Paskah bagimu?"
Lalu Isa menyuruh dua orang pengikutnya, sabdanya kepada mereka,
"Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membawa buyung air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Sabda guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku, tempat aku dapat makan Paskah bersama-sama dengan para pengikutku?' Maka ia akan menunjukkan kepadamu ruangan atas yang besar, sudah siap dengan segala perabotannya. Sediakanlah makanan Paskah bagi kita di situ."
Kedua pengikutnya itu pergi. Setibanya di kota, mereka mendapati semua yang telah disabdakan Isa kepada mereka. Lalu mereka pun mempersiapkan semua keperluan Paskah. Ketika malam tiba, datanglah Isa bersama ke-12 pengikutnya. Sementara mereka duduk makan, Isa bersabda,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Dia makan bersama-sama dengan aku."
Mereka menjadi sedih, lalu satu demi satu bertanya kepada Isa,
"Bukan aku, ya junjungan?"
Sabda Isa kepada mereka,
"Salah satu dari antara kamu yang 12 ini. Dia mencelupkan roti ke dalam satu pinggan bersama-sama dengan aku. Memang anak manusia akan pergi, seperti telah tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Alangkah baiknya bagi orang itu jika ia tidak dilahirkan."
Pada waktu Isa dan para pengikutnya sedang makan, Isa mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian, ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para pengikutnya. Sabdanya,
"Ambillah, inilah tubuhku."
Setelah itu, diambilnya sebuah cawan. Ia mengucap syukur, lalu memberikan cawan itu kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Sabdanya kepada mereka,
"Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air anggur ini lagi, sampai pada hari aku meminum yang baru dalam kerajaan Allah.
Setelah Isa dan para pengikutnya menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Sabda Isa kepada mereka,
kamu semua akan terguncang imannya karena apa yang akan terjadi. Sebab telah tertulis, aku akan memukul sang gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, setelah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea.
Jawab Petrus kepadanya,
meskipun mereka semua terguncang imannya karena apa yang akan terjadi atasmu ya junjungan, aku sekali-kali tidak.
Sabda Isa kepadanya,
sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau akan menyangkal aku tiga kali.
Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata,
sekalipun aku harus mati bersamamu, aku tidak akan menyangkal engkau ya junjungan.
Mereka semua pun berkata begitu. Isa dan para pengikutnya sampai di suatu tempat yang bernama Getsemani. Sabdanya kepada para pengikutnya,
duduklah di sini, sementara aku berdoa.
Kemudian Isa membawa Petrus, Yakub, dan Yahya untuk menyertainya. Ia mulai merasa susah hati dan sangat gundah. Lalu sabdanya kepada mereka,
hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.
Setelah ia maju sedikit ke depan, sujudlah ia sampai ke tanah dan berdoa supaya kalau boleh saat-saat itu berlalu daripadanya. Sabdanya,
ya Aba, ya Bapa, tak ada sesuatu pun yang mustahil bagimu. Jauhkanlah cawan minuman ini dariku. Meskipun demikian, janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki.
Ketika ia kembali kepada ketiga pengikutnya, didapatinya mereka sedang tidur. Lalu sabdanya kepada Petrus,
Simon, tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga selama satu jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak terkena pencobaan. Ruh memang berkehendak baik, tetapi badan lemah.
Kemudian ia pergi lagi dan berdoa, mengucapkan kata-kata yang sama. Ketika ia kembali lagi, didapatinya mereka sedang tidur karena mata mereka terasa berat dan mereka tidak tahu harus menjawab apa kepada Isa. Untuk ketiga kalinya, Isa kembali kepada ketiga pengikutnya. Lalu sabdanya kepada mereka,
masih jugakah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan ke tangan para pendosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, orang yang menyerahkan aku sudah dekat.
Saat itu juga, sementara Isa masih bersabda, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 pengikutnya. Ia datang disertai serombongan orang yang membawa pedang dan pentungan, suruhan imam-imam kepala, para ahli kitab suci Taurat, dan para tua-tua. Orang yang menyerahkan Isa itu telah menyiapkan tanda bagi orang-orang yang dibawanya. Katanya,
orang yang kusalami dengan ciuman, itulah dia, tangkap dan bawalah dia dengan hati-hati.
Setelah Yudas tiba, dengan segera didekatinya Isa dan disapanya,
Guru.
Lalu Isa pun diciumnya. Kemudian, orang-orang itu memegang Isa dan menangkapnya. Salah seorang di antara mereka yang berdiri di dekat situ menghunus pedangnya dan menyerang seorang hamba imam besar sampai salah satu telinganya putus. Lalu sabda Isa kepada mereka,
mengapa kamu datang seperti hendak menangkap penyamun? Karena kamu membawa pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Padahal setiap hari aku ada di antara kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi hal ini terjadi supaya genaplah apa yang telah tertulis dalam kitab suci.
Kemudian semua pengikutnya melarikan diri, meninggalkan dia. Di situ ada seorang muda yang juga mengikut Isa. Ia hanya mengenakan kain sarung sebagai penutup tubuhnya. Ketika orang-orang itu menangkapnya, dilepaskannyalah sarungnya, lalu lari dengan telanjang. Orang-orang itu membawa Isa ke hadapan imam besar. Di situ telah berkumpul semua imam kepala, tua-tua, dan ahli kitab suci Taurat. Petrus mengikuti Isa dari jauh, sampai ke pelataran tempat imam besar. Kemudian, ia duduk bersama-sama dengan para pengawal sambil berdiang di dekat api. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian untuk mendakwa Isa guna menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Banyak orang yang memberikan kesaksian palsu tentang dirinya. Tetapi kesaksian-kesaksian mereka itu tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang berdiri memberikan kesaksian palsu tentang dia. Kata mereka,
"Kami mendengar orang ini berkata, 'Aku akan meruntuhkan bait Allah ini yang dibuat oleh tangan manusia, dan dalam 3 hari aku akan membangun bait Allah lain yang bukan dibuat oleh tangan manusia.'"
Meskipun demikian, kesaksian mereka tetap saja tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Kemudian, imam besar berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada Isa,
"Tidak maukah engkau menjawab satu saja dari semua yang mereka tuduhkan kepadamu?"
Tetapi Isa diam saja, tak satu pun dijawabnya. Lalu imam besar itu bertanya lagi kepadanya,
"Apakah engkau Al-Masih, sang anak yang datang dari yang terpuji itu?"
Sabda Isa,
"Akulah dia, dan kamu semua akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, serta datang di antara awan-awan di langit."
Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata,
"Perlukah ada saksi lagi? Kamu semua sudah mendengar hujahannya. Apakah keputusanmu?"
Kemudian mereka memutuskan hukumannya, yaitu hukuman mati. Lalu beberapa orang mulai meludahinya, menutupi mukanya, dan meninjunya seraya berkata kepadanya,
"Katakanlah siapa ini?"
Para pengawal pun turut memukulinya. Ketika Petrus masih berada di bawah, di pelataran, datanglah salah seorang perempuan, hamba imam besar. Ketika ia melihat Petrus yang sedang berdiang, ia mengamatinya, lalu berkata,
"Engkau adalah orang yang selalu bersama Isa, orang Nazaret itu."
Tetapi Petrus menyangkalnya,
"Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud."
Lalu ia pergi ke serambi depan, dan ayam pun berkokoklah. Kemudian, hamba perempuan tadi melihat Petrus lagi, dan kembali berkata kepada orang-orang yang berdiri di situ,
"Dia memang salah seorang dari antara mereka."
Tetapi, lagi-lagi ia menyangkalnya. Sesaat kemudian, orang-orang yang berdiri di situ juga berkata kepada Petrus,
"Engkau pasti salah seorang dari antara mereka itu, karena engkau orang Galilea."
Mulailah Petrus mengucapkan kutuk dan sumpah, katanya,
"Aku tidak kenal orang yang kau maksud itu."
Segera setelah ia berkata begitu, berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Lalu teringatlah Petrus pada sabda yang telah disampaikan Isa kepadanya,
"Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali.
Mengenang hal itu, menangislah ia.
Markus pasal 15.
Ketika hari mulai siang, imam-imam kepala, para tua-tua, para ahli kitab suci Taurat, dan seluruh anggota mahkamah agama segera berembuk. Mereka mengikat Isa, lalu membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus. Bertanyalah Pilatus kepadanya,
"Engkaukah Raja Bani Israel?"
Sabda Isa,
"Engkau mengatakannya."
Imam-imam kepala pun menuduh Isa mengenai banyak hal. Oleh karena itu, Pilatus kembali berkata kepadanya,
"Tidakkah satupun kau jawab? Lihatlah betapa banyaknya perkara yang mereka tuduhkan kepadamu."
Tetapi Isa sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pada hari raya itu, Pilatus membebaskan bagi orang banyak seseorang yang dipenjarakan sesuai dengan permintaan mereka. Pada waktu itu, ada seorang terhukum bernama Barabas. Ia dipenjarakan bersama-sama dengan orang-orang yang telah membuat huru-hara dan yang melakukan pembunuhan dalam huru-hara itu. Kemudian, orang banyak itu menghadap Pilatus dan mulai meminta agar ia melakukan bagi mereka apa yang biasa dilakukannya. Jawab Pilatus kepada mereka,
"Apakah kamu mau supaya aku membebaskan Raja Bani Israel ini?"
Sebab ia tahu bahwa imam-imam kepala itu menyerahkan Isa karena rasa dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak itu agar mereka meminta supaya Barabas dibebaskan bagi mereka. Pilatus menjawab mereka,
"Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap orang yang kamu sebut Raja Bani Israel ini?"
Orang-orang itu kembali berteriak,
"Salibkan dia!"
Kata Pilatus kepada mereka,
"Kejahatan apa yang telah dilakukannya?"
Namun, mereka semakin keras lagi berteriak,
"Salibkan dia!"
Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, maka dibebaskannya Barabas bagi mereka. Lalu Isa disesahnya dan diserahkannya untuk disalibkan. Para prajurit membawa Isa ke pelataran istana di tempat kediaman gubernur. Lalu seluruh pasukan dipanggil berkumpul. Mereka mengenakan kepadanya jubah berwarna ungu dan menganyam sebuah mahkota dari duri. Lalu menaruhnya di atas kepalanya. Setelah itu, mereka mulai menyalaminya.
"Daulat, hei Raja Bani Israel!"
Mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan sujud di hadapannya. Setelah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu dan memakaikan kembali pakaiannya sendiri. Setelah itu, para prajurit membawa Isa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah Simon, orang Kirene, ayah Iskandar dan Rufus. Ia baru saja datang dari desa. Kemudian, ia dipaksa oleh mereka untuk memikul kayu salib Isa. Para prajurit itu membawa Isa ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mereka memberi Isa anggur yang dicampur dengan sejenis damar yang wangi, tetapi ia tidak meminumnya. Kemudian mereka menyalibkan Isa dan membagi-bagi pakaiannya dengan cara melempar undi atasnya untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi ketika mereka menyalibkan Isa. Pada bagian atas salib itu, dilekatkan tulisan berisi tuduhan, Raja Bani Israel. Pada waktu itu, ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Isa, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dengan demikian, genaplah nas kitab suci yang menyebutkan,
"Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka."
Orang-orang yang lalu lalang di tempat itu menghujah Isa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata,
"Hahaha, engkau yang dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu."
Imam-imam kepala dan para ahli kitab suci Taurat pun mengolok-ngolok dia, seraya berkata seorang kepada yang lain,
"Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan."
"Hai Al-Masih, Raja Israel, turunlah dari salib itu, supaya kami melihat dan percaya."
Bahkan, orang-orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia pun turut mencelanya. Pada pukul 12 siang, seluruh wilayah itu menjadi gelap sampai pukul 3 sore. Kemudian, pada pukul 3 sore, Isa berseru dengan suara nyaring,
"Eloi, Eloi, lama sabaktani."
Artinya,
"Ya Allah, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Mendengar seruan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata,
"Ia memanggil Elias."
Kemudian seseorang berlari, mencelupkan bunga karang dalam air anggur asam, lalu menaruhnya pada ujung sebatang buluh untuk memberi dia minum, sambil berkata,
"Mari kita lihat apakah Elias akan datang untuk menurunkannya."
Kemudian Isa berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Tiba-tiba, tabir bait Allah pun robek menjadi dua, dari atas hingga ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di hadapannya melihat bagaimana Isa wafat, ia lalu berkata,
"Pasti orang ini adalah sang anak yang datang dari Allah."
Beberapa perempuan di situ menyaksikan dari jauh semua yang terjadi. Di antaranya adalah Maryam dari Magdala, Maryam ibu Yakub muda dan Yosis, serta Salome. Mereka adalah perempuan-perempuan yang telah mengikuti Isa dan membantunya ketika Isa berada di Galilea. Banyak pula perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Isa. Hari itu adalah hari persiapan menjelang Sabat. Saat maghrib tiba, datanglah Yusuf, orang Arimatea. Ia adalah salah seorang anggota majelis besar yang terkemuka dan yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta jenazah Isa. Pilatus merasa heran ketika ia mendengar bahwa Isa sudah mati. Lalu ia memanggil kepala pasukannya dan bertanya kepadanya, "Apakah Isa sudah mati?" Setelah diperolehnya laporan dari kepala pasukan itu, ia pun mengizinkan Yusuf untuk mengambil jenazah Isa. Setelah Yusuf membeli kain lenan, ia menurunkan jenazah Isa dan mengafaninya dengan kain itu. Dibaringkannya jenazah Isa dalam makam yang digali pada bukit batu. Kemudian, digulingkannya sebuah batu besar ke pintu makam itu. Maryam dari Magdala dan Maryam ibu Yosis melihat tempat jenazah Isa dibaringkan.
Markus pasal 16.
Setelah hari Sabat berlalu, Maryam dari Magdala, Maryam ibu Yakub dan Salome membeli rempah-rempah untuk merempahi jenazah Isa. Saat subuh pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke makam setelah matahari terbit. Kemudian, kata mereka seorang kepada yang lain,
"Siapakah yang akan menggulingkan batu pintu makam itu bagi kita?"
Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa ternyata batu itu sudah digulingkan. Memang batu itu sangat besar. Maka, masuklah mereka ke dalam makam itu. Lalu mereka melihat seorang muda dengan jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka merasa heran. Ia berkata kepada mereka,
"Jangan heran, kamu mencari Isa orang Nasaret yang telah diselibkan itu. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat bekas ia dibaringkan. Sekarang pergilah, katakan kepada para pengikutnya dan juga kepada Petrus bahwa ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah disabdakannya kepadamu."
Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan makam itu. Rasa gentar dan takjub menyelimuti mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena mereka merasa takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Isa dengan perantaraan para pengikutnya memberitakan dari timur ke barat berita yang suci dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Pagi-pagi sekali setelah Isa bangkit, yaitu pada hari pertama minggu itu, ia memperlihatkan dirinya kepada Maryam dari Magdala. Dari dalam diri Maryam itu, Isa pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan hal itu kepada mereka yang dahulu selalu bersama-sama dengan Isa. Pada waktu itu, mereka sedang berduka cita dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Isa hidup dan bahwa perempuan itu telah menyaksikannya sendiri, mereka tidak percaya. Setelah kejadian itu, Isa menampakkan dirinya dalam rupa lain kepada 2 orang dari antara pengikutnya yang sedang dalam perjalanan menuju salah satu desa. Lalu keduanya kembali untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikutnya yang lain, tetapi mereka tetap saja tidak percaya. Kemudian Isa menampakkan diri kepada ke-11 pengikutnya pada saat mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, sebab mereka tidak mempercayai orang-orang yang telah melihat dia setelah kebangkitannya. Lalu ia bersabda kepada mereka,
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dipermandikan akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dengan namaku, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang berbagai ular, dan sekalipun mereka minum sesuatu yang mendatangkan maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang-orang sakit, lalu orang-orang itu menjadi sembuh."
Setelah Isa, junjungan yang ilahi, bersabda kepada mereka, ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu pergilah mereka untuk memberitakan Injil ke segenap penjuru, dan Tuhan pun turut bekerja serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya.